Azatlık Radyosu söyleyin. Hazır sizge Praga'dan Tatar Başkırt programımızın takdim ederiz.
Kız birinci январ көнне азатлык дулкыннарында дөньяда сүз ирекliğin кысы күбек эшләргә күз йомыла. Нью-Йоркта урнашкан Human Rights Watch оешмасы еллык хисабын игълан итте. Кырымда проблемалар 6 ел элек ничек булган, шулай шешелмей калган. Кырымда Украинаның югары радасы рәисе Арсений Яценюк булып китте. Татар башкорт дөньясында хаҗилар белән очрашулар узды. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Дәүләт шурасына еллык юлламасын ишеттерде. Афганстанның көн ягында бер мәчеттә интихарчы бомба шартлатып кимендә 6 кешене үтерде, берничә кешене яралады. Истанбулның сәнәгать корылмалары урнашкан өлешендә шартлаудан кимендә 19 кеше үлде, 60лап кеше яраланды. Сербиядә президент сайлауалды көрәше тәмамланып килә. Грузия парламенты президент Михаил Саакашвилинең яңа хөкүмәтен раслады. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Нью-Йорк. Кеше хукукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы көнбатыш хөкүмәтләре аркасында күп кенә авторитар җитәкчеләр демократ булып санала дип белдерә. Human Rights Watch-ның еллык хисабында еш кына демократик илләр икътисади мәнфәгатьләр һәм иминлек берлектәшлеге файдасына демократик булмаган гамәлләргә, канун бузуларга күз йома диелә. Хисапта АКШ һәм Европа берлегенең Пакистанда гадәттән тыш вазгыят игълан итүгә җавабы тәнкыйтьләнә. Пакистанга карата тәнкыйть сүзләре гамәлләр белән ныгытылмады диелә. Анда Русиядәге кеше хукуклары торышы өчен дә борчылу белдерелә. Әлеге хисап турында тулырак мәгълүмат азатлыкның көндәлек күзәтүләрендә булыр. Казан. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Дәүләт шурасына еллык юлламасын ишеттерде. Шәймиев федераль үзәк белән Татарстан арасында былтыр төзелгән вәкаләтләрне бүлешү килешүе республика үсеше өчен зур мөмкинлекләр бирә диде. Президент Татарстанда яңа өметле идеяләр һәм проектлар өчен шартлар булдырырга чакырды. Кабул. Афганстанның көньягында Хелмант вилаятендә бер мәчеттә интихарчы бомба шартлатып, кимендә 6 кешене үтерде, берничә кешене яралады. Рәсмиләр әйтүенчә, үлүчеләр арасында Хелмант губернатор урынбасары Пир Мөхәммәт тә бар. Һөҗүм Лашкарга шәһәрендә булды. Бүген иртән Кабулда машинада интихарчы шартлаткан дип шикләнелгән бомбадан бер кеше һәлак булды, дүртәү яраланды. Рәсмиләр әйтүенчә, ул һөҗүм афган гаскәре автобусына каршы оештырылган булганга охшый. Кушма штатлардагы ике белгечләр шурасы, әгәр Афганстанда гысянчылар күтәрелешен һәм орта баручы әфюн җитештерүне бастыру өчен ашыгыч чаралар күрелмәсә, бу илдә яңадан дәүләтчелек җимерелергә мөмкин дип кисәтә. Шул ук вакытта Британияның Оксфам исемле ярдәм оешмасы көнбатыш дәүләтләр Афганстандагы стратегияләрен гади афганнарның тормышын яхшырту ягына үзгәртмәсә, Афганстанда гуманитар кризис башланырга мөмкин ди. Ул арада Канада, әгәр дә НАТО илләре Афганстанга күбрәк гаскәр җибәрмәсә, киләсе елда Афганстандагы гаскәрләрен чыгару мөмкинлеге турында белдерде. Истанбул. Истанбулның сәнәгать корылмалары урнашкан өлешендә шартлаудан кимендә 19 кеше үлде, 60лап кеше яраланды. Шартлаудан 3 катлы бина тулысынча җимерелде, якындагы берничә бинага зур зыян килде. Харабәләр астында 15 кеше калган дип исәпләнелә. Рәсмиләр террор мөмкинлеген кире кага. Истанбул шәһәр башлыгы Мәммәр Гүләр шартлау тукыма һәм буяулар җитештерү ширкәте белән бер бинада урнашкан рөхсәтсез фейерверк җитештерелә торган бүлмәләрдә чыккан булырга охшый ди.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Белград. Сербиядә президент сайлауалды көрәше тәмамланып килә. Якшәмбе көнне үтәчәк икенче тур сайлауда көнбатыш яклы президент Борис Тадич һәм милләтче оппозиция вәкиле Томислав Николич катнаша. Бүген җирле вакыт белән төнге 12-дән башлап, тавыш бирүгә кадәр 2 тәүлектә сайлауалды үтләүләре тыела. Чәршәмбе көнне телевидениедә Тадич белән Николич катнашындагы дебатта Тадич бу сайлауны Европа берлегенә кушылу референдумына тиңләде. Тифлис. Грузия парламенты президент Михаил Саакашвилинің яңа хөкүмәтен расланды. Элекке низахларны шешу өчен җаваплы дәүләт министры Саакашвилинің сайлау идарәсе башлыгы Давид Бакрадзе тышкы эшләр министры итеп билгеләнде. Ноябрь аенда оппозициянең урам җыеннарына каршы яш газы кулланган өчен тәнкыйтьләнгән эчке эшләр министры Вана Мирабишвили үз вазифасында калды. Элекке тышкы эшләр министры Гела Бежуашвили хәзер күзләү хезмәтен җитәкли. Саакашвили 5 гыйнварда яңадан президент булып сайланганнан соң хөкүмәтне алмаштырды. Сайлау нәтиҗәләрен танымаучы оппозиция парламентның хөкүмәтне раслау утырышында катнашмады. Подгорика. Монтенегро премьер-министры Желька Штуранович сәламәтлеге начар булу сәбәпле вазифасыннан китте. Аның китүе элекке премьер-министр Милод Джукановичка хакимияткә кайту өчен юл ача. Былтыр үпкәсендә яман шиш авыруы табылуны игълан иткән Штуранович парламентка хатында табибларның эшчәнлекне киметергә кушканлыгын белдерә. Вашингтон. Нью-Йорк шәһәренең элекке башлыгы Руди Джулиани АКШның президент сайлауында республикан намзәт булу өчен ярыштан чыгуын белдерде. Флоридада үткән беренче сайлауда 3-нче урынны алган Джулиани, шул ук сайлауда беренче булган Аризона штаты сенаторы Джон Маккейн хуплап сайлау ярышыннан чыгуын игълан итте. Хәзер республикан сайлауларында 3 төп намзәт Маккейн, элекке Массачусетс губернаторы Мит Ромни һәм элекке Арканзас губернаторы Майк Хаккаби катнаша. Казан. Март аенда Татарстанда Иран мәдәнияте көннәре кысаларында кызыклы чаралар үтәчәк. Бу турда шәршәмбе көнне Татарстан премьер-министры урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева белән Иранның Казандагы баш консулы Риза Багбан Кандори килеште. Түбән Кама. Түбән Камада шәршәмбе көнне 12 яшьлек ике игезәк үсмер 10-нчы каттан сикергән, берсе һәлак булган, икенчесе авыр хәлдә хастаханәгә салынган. Исән калган үсмер әйтүенчә, алар кемнең кыюрак булуы турында бәхәсләшкән һәм моны балконнан сикереп ачыкламакчы булган. Рәсмиләр әйтүенчә, игезәкләр өйдә үзләре генә булган, ишек ишке яктан бикле булган.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Найфакмал таныштырды, алга таба азатлык дулкыннарында. Түркменстан белән Азербайҗан араларын якынайта. Украина Югары Радасы рәисе Арсений Яценюк Кырым татарларының барлык проблемаларын шишергә вәгъдә итеп китте. Татарлар үзләре моңа ышанмый. Татарстан президенты еллык юлламасы белән чыгыш ясады. Башкортстанның дәүләт җыелышы корылтае депутатлары эшчәнлеккә нәтиҗә ясады. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Бар дөнья буйлап автократ җитәкчеләр сайлауда хәрәмләшү, сүз иреклеген кысу кебек эшләр белән шөгыльләнүгә карамастан үзләрен демократ итеп күрсәтергә тырыша. Көнбатыш хөкүмәтләре моңа күз йома. Нью-Йоркта урнашкан Human Rights Watch оешмасы пәнҗешәмбе игълан иткән соңгы хисабында әнә шундый нәтиҗә ясаган. Тулырак итеп Али Гылмисили.
Human Rights Watch оешмасы автократ җитәкчеләрнең бу кылануларын ике сүз белән демократия уены дип атаган. Хисапта әйтелгәнчә, Нигериядән алып Русиягә кадәр хөкүмәтләр сайлаулар үткәргән булып кылана. Гәрчә гади кешенең торып хакимияткә ирекле сүз әйтү мөмкинлеге юк. Көнбатыш моны күрә, белә һәм күз йома ди. Оешма вәкиле Рид Бради.
The West, the United States and the European Union in particular are allowing countries simply to hold a vote.
Көнбатыш, айрым алганда Кушма Штатлар һәм Европа берлеге, бу илләрдә сайлау үткәнен күрә дә, аларны демократик дип атый. Ә бу илләрдә матбугат ирекле, җыелыш ирекле, мәгълүматлы һәм куәтле ватандашлар җәмгыяте бармы? Болары искә алынмый ди, Рид Бради.
Free press, freedom of assembly, a mobilized and informed civil society.
Күз йомуның сәбәпләре бик гади. Көнбатыш моны еш кына сәяси кулайлык күзлегеннән чыгып эшли. Таныш шайтан яхшырак дигәндәй, кем белә, бәлки киләсе җитәкче монсыннан да яманырак булар дигән фикер бар. Яисә, бу ил Кушма Штатларның террорга каршы сугышында тарафдар булырга мөмкин. Бу да күз йому өчен сәбәп була ала. Нәтиҗә шул, автократ җитәкчеләр бу уенны аңлап алды һәм бик оста уйный. әйтик шул ук Русия демократик ил санала, анда сайлаулар үтә, ул төрле халыкара оешмалар, хәтта зур сигезлек әгъзасы. Шул ук вакытта кеше хукукларын гына алсаң да, проблемнар җитәрлек ди, оешманың Европа һәм Үзәк Азия бүлеге мөдире Рэйчел Дембер.
Every Russian family that has a son who's of military age.
Хәрби хезмәт яшендәге улы булган һәр гаилә аны гаскәргә җибәрергә курка, чөнки гаскәрдә кеше хукуклары бозыла. Гади кешеләрнең күбесе милициядән курка, чөнки милиция сине якламый, кыйрсытырга мөмкин. Бу да кеше хукуклары мәсьәләсе ди Рэйчел Дембер.
They fear the police not because the police are authority, but because the police are abusive.
Хисапта шулай ук Көнбатышның демократия мәсьәләсендә ике йөзлелегенә тәнкыйть белдерелә. Әйтик, Вашингтон, Куба я Сүрия кебек илләрне битереп тәнкыйтьләргә мөмкин, ә Сыгут Гарабстаны һәм Мисырга шул ук нәрсәләр өчен тел тидерми. Күрәсең, бу да сәяси кулайлык мәсьәләсе. Шулай да хисапта кичкенә булса да өмет чаткысы да бар диелгән. Автократ итәкчеләр һич югы демократик сыйфатларның кирәген аңлый башлады. Әлегә бу сыйфатлар буш булса да.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркменстан белән Азербайҗан арасындагы киеренкелек сөйләшүләр ярдәмендә әкренләп булса да бетә башлады. Бу үзгәреш Каспио шәүтәшәк газ үткәргече проекты җанланыр дигән өмет уята. Русияне урап узачак, әлеге проект дөнья базарына энергияне тәэмин итүче яңа альтернатив юл булачак. Планлаштырылган проект турында Төркменстан белән Азербайҗан арасында сөйләшүләр инде 10 ел дәвам итә. Һәм бу сөйләшүләрне тагын да җанландыру максатында Төркменстан президентының бу ел урталарында Бакыга барып кайтуы көтелә. Метин карышмасы ил.
Каспий диңгезе буендагы илләр арасындагы мөнәсәбәтләрнең йомшаруы Европада энергия өлкәсендә Русиядан кала үзгә юллар табуда яңа бер өмет буларак күрелә башлады. Гәрчә моны фаразлау өчен әле иртә булса да. Сәяси аңлашылмаучанлыклардан туган киеренкелек Каспий белән шиктәш 2 ел Азербайҗан белән Төркменстанны 1-10 елга якын бер-береннән аерган иде. Хәзер инде ике арадагы бу боз әкренләп эри башлады. Энергия чыганакларына көннән-көн ихтияҗы арткан Европа белән АКШ үндәвендә ике ил вәкилләре гыйнвар уртасында уңышлы барган сөйләшүләрдән соң киләсе ай Бакуда тагын очрашырга әзерләнә. Каспийдә вазгыятның үзгәрүенең асылында ни ята? Сәбәпләрдән берсе шиксез Курбангули Бәрди Мөхәммәдовның үзедер. Сапар Мурат Ниязов вакытында 15 ел буена шит дөнья белән чикләнгән илне Бәрди Мөхәммәдов дөньяга ачарга тырыша. Киң кулашлы мөнәсәбәтне максат куйган президент тышкы сәясәттә бардик Русия белән чикләмичә, Көнбатыш һәм Кытай кебек башка илләр белән дә мөнәсәбәт кора. Ашкабат белән Бакы арасындагы бәйләнешләрне тагын да арттырган нәрсә Бирди Мөхәммәдовның җәйгә таба Бакыга барышагын игълан ителүе иде. Бу 10 елдан соң ике ил арасында югары дәрәҗәдә беренче бәйләнеш булып тора. Төркменстанның Төркиядәге элеккечесе Нурмөхәммәд Аннамов, читтәге оппозиция партиясе Төркменстан Җөмһүрияте партиясының башлыгы Хаманов сөйли.
Бирди Мөхәммәдов президент булалары өнкү дәвр белән дәңгештерләнне Коңшы дәүләтләр белән хас якын аралатнашыгы.
Бирди Мөхәммәдов хакимияткә килгәннән бирле күрше илләр белән мөнәсәбәтләрен яхшыртырга тырыша. Мисал өчен Азербайҗан белән Төркменстан арасындагы иң зур проблемнәрдән берсе булган Каспийдә бүлешә алынмаган җирләр мәсьәләсе ике ил вәкилләр арасында тикшерелде. Бу уңай үзгәреш диалог аша бөтен мәсьәләләрдә хәл ителә ала. Шулай ук ике ил арасында Транскаспий проектына бәйле каршылыклар да хәл ителер дип өметләнәм.
Шорнонна Транскаспий мәхәлләсем тәрдән тәрдәлеп шуңа да мөмкинчелек төрәр дип фикер итәм.
Төркменстан белән Азербайҗан арасында беренче киеренкелек һәр ике тарафның үзеннеке дип тәгъва иткән. Каспийдәге нефт һәм газ кырларын бүлеш алмау сәбәпле чыккан иде. Төркменнәр тарафыннан Сәрдар, ә азерлар тарафыннан Кәпәз дип аталган җирдә 80 миллион мичкә нефт һәм 32 миллиард кубик метрлык газ бар дип исәпләнә. Азербайджан әлеге җирне Түркменстанның шикаят итүе белән куркытуынан карамастан эшләтә башлаган иде, ләкин бу низаклар инде әкренләп хәл ителә башлады. Түркменстанның Казби диңгезенең төньягында Казакстан һәм Русия белән бергә эшләгән газ үткәргече бар, ләкин Азербайджан Казакстанга караганда Түркменстанга тагын да якынрак. Каспидәге энергия чыганаклары белән Европа күптәннән кызыксына. Азербайджан вәкилләре килер алдыннан бер көн элек Европа вәкилләре белән Түркмен президент арасында булган сөйләшүләрдә Европага энергия тәэмин итү мәсьәләсенә игътибар бирелгән. Европа берничә ай элек Транскаспий проектын яңадан күтәреп чыккан иде. Бу проектны Окшта ачыктан-ачык яклый. Ашкаба сыңгарыда Америка сәясәтчеләрендә кунагыда башлады. Әле кишәгенә Казбидәге энергия чыганаклары сәясәте буенча Окш дәүләт департаменты югары киңәшчесе Стивен Мэн Ашкабадта булды. Шулай да Азербайджан белән Түркменстан арасындагы уртак проектлар һәм мөнәсәбәтләр нинди шәкил алыр, монысы сентябрь аенда булачак Каспий диңгез буе илләре саммитында билгеле булыр. Чөнки узган саммитта Русия, Иран, Казахстан, Азербайджан һәм Түркменстан җитәкчеләре бергәләп бер-берсе белән киңәшмичә, бер генә илдә үзе генә аерым проектларга катнаша алмый дигән фикергә килгән иде.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Кырымда Украина Югары Радасы рәисе Арсений Яценюк булып китте. Яценюк үз вакытында тышкы эшләр министры буларак Берләшкән Милләтләр Оешмасының төп халыклар хокуклары турындагы документына кул куюдан баш тарткан кеше. Кырымга сәфәре вакытында исә ул проблемаларның әле дә чишелмәгәненә борчылу белдерде һәм чаралар планын тәкъдим итте. Тулырак мәгълүмат белән Диләвар Усман.
Кырымга 2 көнлек зиярат белән килеп киткән Украина Югары Радасы рәисе Арсений Яценюк Кырымдагы сияси, икътисади, иҗтимагый вазгыятны өйрәнде. Кырым җитәкчелеге белән очрашып, автономияның мәсьәләләре хакында фикер алмашты. Кырым татар мәсьәләсе буенча да Яценюк үз карашыны белдереп, төрле тәкъдимнәр ясады. Ул Кырымда җир басып авылларга, ягъни самозахватларга каршы булганын да сөйләде.
Против каких-либо самозахватов на территории Автономной Республики Крым. Это не конституционные действия, не правовые действия.
Сүзене дәвам итеп, Арсений Яценюк Кырымда 2001 елдан бирле бер нәрсә үзгәрмәде, диде.
Я в 2001 году сюда приехал, ничего не поменялось. Те же проблемы, те же лица, те же люди и никакого решения.
Яценюк бу мәсьәләләрне канун нигезендә хәл итү өчен сүргенгә дәшәр булганнарның мәсьәләләре буенча канун кабул итәргә кирәк, диде. Бу мәсьәләне ул Кырым Югары Радасына күтәреп чыгарырга тәкъдим итте.
Я прошу его поддержать Автономную Республику Крым, немедленное принятие закона о депортированных, определение категорий граждан, которые относятся к депортированным, создание списка лиц и единого государственного реестра депортированных, резервирование земель для этих категорий граждан и в установленном законодательном порядке выдача и решение всех проблем, в том числе и увязка между финансированием программы по обустройству депортированных и выделению земельных участков.
Сүргенгә дучар булганнарның статусын билгеләү мәсьәләсе буенча Яценюкның сүзләренә җавап буларак Мәҗлес рәисенең урынбасары Кырым Югары Радасы Милләтләр ара мөнәсәбәтләр һәм сүргенгә дучар булганнарның комиссия рәисе Ремзи Ильясов сүргенгә дучар булганнар итеп кем саналганы механизмы бар. Яценюк аны укымаган булса кирәк, бүтән мәсьәләне статус белән бәйләмәсен, диде. Акмачит районында булган очрашуда чыгыш ясаган Анафи Җәмилев районда 32 мең кырым татары яши. Бу 22% халыкны кырым татарлары тәшкил итә дигән сүз. Ләкин урнаштыру мәсьәләләре монда бик начар хәл ителә, диде.
Это 22% численности населения района. Но обустройство, вернувшихся на историческую родину наших граждан, идет очень тяжело.
Шуны да әйтергә кирәк. Берләшкән Милләтләр Оешмасының Генераль Ассамблеясы төп халыклар хакында 2007 елның 13 сентябрендә кабул иткән декларациясенә Украина, Русия кебек битараф булып 11 ил арасында кул куймаган иде бу документка. Ул заманда Украинаның тышкы эшләр министры да Арсений Яценюк иде. Аның бу позициясын төп халыклар мәсьәләләре буенча Берләшкән Милләтләр Оешмасының эксперты Надир Бекиров тәнкыйть иткән иде. Ул булай дигән иде.
Инде Украина парламентының башы Арсений Яценюк сайланды. Ким ул? Ул 2 елдан элек тә инде Кырымда министр буларак эшләйде. Һәм ул Кырымдан соң экономик министры булды. Аннан соң тыш эшләрендә министр булды. Шул заман инде шул декларация каршы чыгыш итте. Хәзер дә инде ул Украина парламентының башы. Украина сиясәте ни булачак? Аны шулды. Демәк, Украина дәүләте Кырымда халыкның хаклары тамам или танырга килми.
Кырымга яңа статусында килгән Арсений Яценюк бу сорауга да җавап биреп, башта ил ичендә төп халыклар кем саналганны билгеләргә кирәк, аннары мондый документларга кул куяргамы, куймаскамы дигән мәсьәләне хәл итәргә кирәк диде. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Президент юлламасын депутатлар, министрлар һәм зыялылар тыңлады. Чыгышның кайбер мизгелләре белән таныштырырбыз. Бала үлүе турында бүген дә хәбәр бар. Түбән Камада 2 игезәк малай балконнан сикергән. Бу һәм башка бик күп төрле яңалыклар бүген Азатлыкта бергә булыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Дәүләт Шурасына йыллык юлламасын ишеттерде. Афганстанның көньягында Хилман вилаятында бер мәчеттә интихарчы бомба шартлатып кимендә 6 кешене үтерде, берничә кешене яралады. Истанбулның сәнәгать корылмалары урнашкан өлешендә шартлаудан кимендә 19 кеше үлде, 60лап кеше яраланды. Сербиядә президент сайлау алды көрәше тәмамланып килә. Грузия парламенты президент Михаил Саакашвилинең яңа хөкүмәтен раслады. Монтенегро премьер-министры Желко Штуранович сәламәтлеге начар булу сәбәпле вазифасыннан китте. Нью-Йорк шәһәренең элекке башлыгы Руди Джулиани АКШның президент сайлауында республикан намзәт булу өчен ярыштан чыгуын белдерде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадел Галәметдин сәламли.
Пәнҗешәмбе көнне Дәүләт Шурасының пленар утырышы булуы турында соңгы көннәрдә телевидение, радио һәм газеталар аша хәбәрләр күп таратылды. Хәтта президент Минтимер Шәймиевнең булачак чыгышыннан кайбер эзекләр һәм фикерләр газета битләрендә чыкты. Шулай да бу сессиядән нинди дә булса зур сенсацион хәбәр көтеп булмый. Ул республика җитәкчесенең парламентка еллык юлламасын игълан итү. Бу юллама депутатлар каршында укыла, әмма аның эчтәлеге барлык җитәкчеләргә, гомумән республика халкына адреслана. Димәк, монда Татарстанның соңгы елда нинди уңышларга ирешүе, президентның нинди планнар кыруы турында билгеле булачак. Мондый җыеннар алдыннан төрле иҗтимагый оешмалар, фиркаләр үз шигарьләре белән пикетка чыгалар. Иртәнге сәгать 9 тулгачта депутатлар Ирек мәйданына җыела башлаганда, Салих Сәйдәшев исемендәге зур концертлар залының ике ягында ике төрле пикет җыелган иде. Беренчесе Ленин һәйкәле янындагысы торак төзелеше алданучылар пикеты. Ә хөкүмәт бинасы яныннан концертлар залына үткәндәге юл буендагысы татар милли оешмаларының пикеты. Утырыш алдыннан депутатлар күрсен өчен язылган шигарәләр һәм кайбер өндәмәләр турында хәбәрчебез Амин Нур язмасыннан ишетерсез.
Урам җыенында шулай ук коммунистлар, алданган фатир өмет итүчеләр дә катнашты. Фатирсыз кала язган кешеләр исә защита, свей кебек фирмаларның килешүләрен үтәмәүләрен искәртеп урамга чыккан.
Гөлсине Минибаева, фирма защита. 2003 елны биргән идек акчаны 2004 елда тизеп бетерергә тиеш иде җыртыбыз. Казаков директорыбызны кулга алдылар, но файдасы юк. Нинди менә җәйдән бирле җирибез, бер нинди дә кайнау бер нәрсә дә юк. Правительство просто безгә тиге. Үз булган өчен генә обещание ясыйлар да, кардинальный эшләр юк бер нинди дә. Эмсе шайтан була.
Марат Мөлеков исемендә татар иҗтимагый үзәге пикетчылары юлламага ашыгучы Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин белән очрашты. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Сибгат әйтүенчә, Фәрит Мөхәммәтшинга милли мәктәп проблемаларын борчып сораулар биргәннәр. Русиядә кабул ителгән яңа мәгариф канунын үзгәртүне таләп итеп мөрәҗәгать иткәннәр. Пикеттагы татар иҗтимагый үзәге вәкилләре Татарстан хөкүмәте һәм Дәүләт Шурасы Россия хөкүмәтенә тәэсир итә алыр. Ничек булса да яңа кабул ителгән Русия мәгариф канунын үзгәрттерә алыр дип өмет итә. Татар милли кешеләре пикеттагы сул кешеләр белән дә хезмәттәшлек формасын эзлиләр һәм уртак кыйммәтләрне чамалыйлар. Татар иҗтимагый үзәге коммунистлар партиясе белән дә бергә Татарстандагы кеше хукуклары, демократик принциплар, сайлау хукуклары һәм социаль проблемаларны чишү буенча хезмәттәшлек юлларын эзли. Кайбер иҗтимагый әхәлләр бер юлы милли хәрәкәттә дә, коммунистлар хәрәкәтендә дә катнашкан булган, әйтик, Фәрит Хәбибуллин. Коммунистларга мөнәсәбәт хакында Фәрит Сибгат болай сөйли.
Безнең арттан халык бар, Күбісі мұнда келмеген, но біз білеміз өзімізгіне түгіл. Ұлыштанин да Фарид Хабибуллин турында айтты, саяси өтіру болды деп.
Коммунист Фарид Хабибуллинді іске алып, милләтшілер һәм коммунистлар 40 күнлігіне бағышлап дұға қылу ұйыштырға жиына. Урам жиынындағы Зәки Зәйнуллин исә Татарстанны сәяси һәм икътисади яктан федераль хөкүмәт кимсе тәдип саный.
Бер үмитемдә юк. Татарстанны биш битереп туктаячаклар аны. Республиканы битереп, халыкны битереп, мәктәпләрне битереп, сез корреспонденттар биш битереп туктаячаклар барыгызны да. Урыс хәзертеге менә Араниянны табандыңгызы кебек. Үзләре битерә алмаса безне дә битергә әйтәләр.
Зәки Зәйнуллин шулай юк Татарстанда идарә алмашыр дип курка.
Фәми кумшы, акыллы ул, хәйләкәр дә бар да бар аңарда. Безнең менә милли хәрәкәттә битте, тоста битте, нидә битте, хәрәкәттә күрәштә юк. Бүтән нәрсә Шәймиевтәләк торадыр. Әзме күпме? Шәймиев китсә, веч Татарстанның Татарстан өчен күрәшә торган җитәкчеләрнең барысын да юк итәчәкләр. Һәм Москва яклы кешеләрне китереп тагачаклар монда. Веч.
Азатлык радиосы.
Дәүләт шурасы утырышына чакырылган депутатлар һәм кунаклар концерт залына кереп киткәч, пикетчылар тагын бер астырдылар да үз юлларыннан киттеләр. Якын тирәдәге мәйданда затлы иномарка, джип машиналарына урын җитмәде. Җитәкчеләрне төшереп, машина йөртүчеләрнең күбесе тиз генә мәйданнан чыгып киттеләр. Шул вакытта Салих Сәйдәшев исемендәге концертлар залы бинасында парламент утырышы башланып китте. Бу турыда залдагы хәбәрчебез Римзил Вәли сөйли.
Гадәттә президентның юлламасы март-апрель айларында укыла. Бу юлы пленар сессияны гыйнварның соңгы көненә куюны сәясәтчеләр төрлечә юрады. Бәлки Русия президентын сайлауга әзерлек турында сөйләргә җыенганнардыр дип, ә бәлки нинди дә булса зур үзгәреш көтеләдер дип фараз итүчеләр дә булды. Бу юлы 100 кешелек дәүләт советына өстәп тагы 500 кунак чакырылган иде. Русия дәүләт думасына сайланган депутатлар, федерация шурасындагы 2 сенатор, Татарстанның чит төбәкләрдәге вәкилләре, барлык министрлар, шәһәр район башлыклары, югары уку йортларының җитәкчеләре, мөһим газет, журнал, телерадио компания башлыклары, махсус хәбәрчеләр, хәрби комиссарлар, федераль һәм үзәк республика карамагындагы оешмаларның башлыклары, гомумән алганда Татарстанның идарә дилбегәсенә кул тидергән барлык затлар да монда булды. Игълан ителәчәк президент юлламасы исек төбендәге өстәлләр янына барып теркәлгән вакытта ук һәркемнең кулына тоттырыла, депутатлар һәм кунаклар шушы 108 битлек зәңгәр китапчыкларны шунда ук ачып укый башлыйлар. Үзләренә кагылышлы битләрне, җөмләләрне эзлиләр. Ягъни шушы юлламада ихтибар ителмәгән бер генә тармак та, бер генә мөһим фикер дә булмыйдыр. Президентның юлламасын әзерләгәндә һәр оешма үзенең эшчәнлеге планнары турында белешмә төзеп, президент аппаратына тапшыра. Юлламага нинди җөмләләр, нинди тәртиптә бирелү, президентның комментарлары тәҗрибәле идарәчеләр өчен бик мөһим. Бу юлы да шулай булды. Һәркем үзенә тәгаенләнгән рәтнең тиешле урындыгына барып утыргач, гадәттә оркестр уйный торган сәхнәгә куелган ике өстәл, бер мөнбәр янына Татарстан президенты, парламент җитәкчесе, аның урынбасарлары чыкты. Башка елларда ничек булгандыр, ансын хәтерләмим. Әмма бу юлы президент Минтимер Шәймиев сәхнәгә чыкканда, зал аягүрә басып, аны алкышларга күмде. Ә президент гадәттәгечә шаян гына елмаеп, бу алкышлар үзеннән алдарак барган Фәрит Мөхәммәтшин, Александр Гусев, Римма Ратникова, Валентина Липужинага багышлана дип күрсәтте. Янәсе, парламент җитәкчеләренә хөрмәт шулкадәр зур. Татарстан гимнын тыңлар өчен тагын бер кабат аягүрә баскач, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бердәнбер көн тәртибен Татарстан президентының юлламасын укуны игълан итте. Депутатлар һәм кунаклар юлламаның беренче битен ачып, нутыкның ничек укылуын тикшереп барды. 2 сәгать барган бу юллама укуның һәр мизгеле киренке иде. Чөнки президент сөйләгән нутык китапчыктагы тексттан шактый айрыла иде. Кайбер бүлекләр ортан алгарак күчерелгән, икенчеләре бөтенләй төшереп калдырылган. Аппарат хезмәткәрләре әзерләгән бу кагазлар һәм саннар тезмәсе белән президент ниятләре арасында аерма хәтсез. 108 битлек докладның һәр битендә дистәләрчә саннар, махсус тармаклар өчен мөһим терминнар хисаплар. Аларны тасвирлап бетү мөмкин түгел. Төп эштәлек икътисади социаль үсешне дәвам итәбез, фәлән күрсәткечләргә ирешәбез, эш хаклары, пенсиялар, фатир төзү, аларның бәяләре, уку йортлары һәм башкалар, истә калдырлык бер генә вакыйгада төшеп калмаган. Ә менә мәдәният турындагы бүлек китапчыкта булса да, минбердән укылган нутыкта төшеп калган иде. Кыскасы, бу көнне игълан ителгән юллама берничә көн буе өйрәнелә торган белешмә яки дәреслек. Без дә аерым темаларны киләчәккә калдырык, иң көтелмәгәне шул. Президент Минтимер Шәймиев, Дмитрий Медведев өчен тавыш бирегез дип агитация белән шөгыльләнмәде. Докладның башында Путинның тарафдары Медведевның президентлыкка кандидат булуы табигый һәм бик мөһим вакыйга дип кенә әйтеп китте. эсе, ә калганы эштә эш. Татарстан президенты берни булмаган кебек яңадан җинсезганып эшли һәм башкаларны да шуңа чакыра. Ахырда Фәрит Мөхәммәтшин шушы юллама нигезендә аны үтәү планнары төзелергә тиеш дигән тәкъдим кертте. Шуның белән сессия тәмамланды.
Азатлыкта Казан авазы.
Берәүләр президент юлламасын залда утырып тыңласалар, икенчеләр аны өйдә утырып телевизор аша карады. Казанда татар зыялылары гаиләләре президент юлламасын ничек кабул итте? Хәбәрчебез Бикә Тимерова бу утырышны язучы Рабит Батулла белән карады.
Татарстан президентының юлламасын драматург һәм язучы Рабит Батулла белән бергә тыңлыйбыз. Йомшак диванга утырып, аркага мендәр кыстырып, ул телевизорга төбәлгән. Митими Шәймиев Татарстанның алдагы елга үсеш юнәлешләрен барлый. Заманча юллар, транспорт челтәрен булдыру, сәләтле балаларга ярдәм итү, инвестицияләр, рухи һәм физик яктан сәламәтлекне ныгыту турында сөйли ул. Драматург Рабит Батулла белән Митими Шәймиевка карап утырабыз.
Безнең президент инде ул бөтен дөньяга мәгълүм үзенең тыныч халкы белән демократичный сүз иреге кую белән аңа бик кыен. Ул ике ут арасында. Беренчедән ул татар кешесе буларак, татар мохитендә тәрбияләнгән әдәбиятын, сәнгатен сөюче буларак, бар теләгәнен дә эшләп бетерә алмый. Без инде күптәннән бирле инде автономия буларак та кысылган союзный республикалардан, инде хәзерге вакытта да без кысылган, без үзебезнең теләгәндә шрифтебездә яза алмыйбыз. Үзебез теләгәнчә милли сәясәтне кора алмыйбыз. Ни өчендер Мәскәүдә безне аңламыйлар? Ни өчендер безгә үзебез теләгән шрифтта язарга рөхсәт итмиләр?
Президент чыгышының мәгълүмат чаралары турындагы өлешенә килеп җитте. Татмедиа холдингын төзелүе Татарстанның яшин телевидениесен федераль дәрәҗәгә күтәрү мөмкинлеге турында сөйләде ул. Язучы Рабит Батулла белән сөйләшүне дәвам иттерәбез.
Менә яңа гына телевидение турында сөйләп китте. Телевидение безнең менә гапламый бик федерал дәрәҗәгә күтәреләчәк әле яңа гына чыгыш ясады илбашыбыз. Яңа анда җиһазлар кайтартылачак. Сифат, тел сифаты бит кими бар телевидениедә. Телевидениедә һәвәскәрләр эшли, профессионаллар түгел. Саф татар теле белмиләрме әллә белүләре шул кадәр генәме? Мине бу бик борчый. Шуңа күрә мин мондаймы телевидениенең җиһазлары матур айыр, күбәер аны, ләкин профессионаллар артырмы телевидениедә? Бөтенесе Мәскәүдән күчерелгән тапшырулар. Һәм зәгыйф күчерелгән тапшырулар. Монда үзеннән үзе уйлап, үзләре уйлап таба торган айрым форма таба алучы кеше юк телевидениедә.
Татарстан президенты 1 февральдан пенсияләрнең бюджет оешмаларында эшләүчеләрнең эш хакларының артачагын әйтте. Язучы Рабит Батулла белән телевизор каршында утырган килеш сөйләшүебезне дәвам иттерәбез.
Ну, артыр ул. Әйберләргә бәя дә артыр. Ул гомергә шулай килә бит инде. Пенсияне арттырабыз дип менә ничәнче ел сөйли инде Путин. Һаман арттыра бара, һаман хәерче халык. Арттырумыни инде ул бит. Пенсияне арттыра, бәя күтәрелә, пенсияне арттыра, бәя күтәрелә, зарплата арта, бәя күтәрелә. Товарларга бәя артмасын, шул кеш калсын, бер кайчан да пенсионерның байыганы юк. Бер кайчан да бюджетта эшли торган кешеләрнең иркен яшәгәне юк. Инвалид белән пенсияне тулаган илнең бер киләчәге юк.
Минтимер Шәймиев чыгышын дәвам итә. Мәгариф, торак коммуналь хуҗалык, төзелеш, социаль яклау, бизнеска булган карашы турында сөйли. Президент юлламасын авыл хуҗалыгы, нефтехимия комплексы турындагы фикерләре белән дәвам иттерә. Язучы Рабит Батулланың бу уңайдан туган фикерләре.
Менә спортка миллиардлар түгел әйме. Культурага, сәнгатькә әйме. Җанлып җырыбыз китап чыгарыр өчен. Байларга җанлып җырыбыз. Мин спортны үсмәсен димин, үссен, аны да ялгыш аңлый күрмәгез булып, үсмәсен дип әйтмим мин спортны, үссен. Ләкин спорт бит безнең нефттән килә. Шул нефттән килгән акчаның біразы бит культура өлкәсенә дә бүленергә тиешті. Біразы дим әле күбесе димин.
Язучы Рабит Батулла белән әңгәмәбезне Татарстан президенты юлламасын караудан башлаган идек. Соңыннан сөйләшү юлламадан бераз читкәрәк китеп, гомуммилли темаларга, сәнгать, мәдәниятнең торышы турындагы сөйләшүгә әйләнде. Язучы булар хакында бик борчылам диде.
Миллилек югала бара, телдә дә югала бара, архитектурада да югала бара. Җылыларны саклауда да. Шулай итеп без әкрен генә бетәргә таба барабыз микәнни? Юкса шәшәгә утырырга тиеш бит инде татар халкы. Ничә ел коммунистик режим астында яшәде инде. Киресенчә киселә бара, киселә бара. Интеллект кими халыкта.
Хушанлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай.
Бүгенмәдә кар ишелеп, балалар үлгәнгә әле берничә көн генә. Әле мотам көне дә тегәлләнмәде. Әмма Татарстанда яна балалар үлү очрагы ачыклана. Чәршәмбе Түбән Камада 12 яшьлек ике игезәк малай Хәбибуллин Илфат белән Илшат 10-нчы каттан сикерәләр. Аларның берсе шунда ук вафат була. Икенчесе кар иеменә эләгеп исән кала. Әмма малайның оча сияге, умыртка багынасы һәм кабыргалары сынган. Шуңа да табиблар аның хәле начар дип белдерә. Кайбер мәгълүмат чараларында алар кулга кул тотынышып, икенчесендә айрым-айрым сикергәннәр диелә. Исән калган малайның сүзләренә караганда, алар бер-берсе белән сүзгә килешеп, кем батыррак икәнен белер өчен сикергәннәр. Әмма малайларның укытучылары фикеренчә, алар андый бәхәсләшеп йөри торганнар түгел. Берсе еглап башлаганда, икенчесе аны тотып кала алмыйча куркуыннан артыннан сикергәндер ди Түбән Кама шәһәренең 5-нче мәктәп җитәкчесе. Күршеләр фикеренчә, малайлар тыныч, тәртипле гаиләдә яшәгәннәр. Әтисе белән әнисе аерылганнар, малайларны әнисе генә тәрбияләгән. Татарстан прокуратурасы хезмәткәрләре хәбәр иткәнчә, хәзерге вакытта малайларны сикергә нинди сәбәпләр үтергәне ачыклана. Моннан чыгып, бу хәлгә карата җинаять эше кузгалтыргамы, юкмы дигән сорауга ачыклык кертеләчәк.
Азатлык радиосы.
Татарстанда проблемалар да җитәрлек. Русия төбәкләрендәге милли оешмалар да уртак тел таба алмый. Өлкәнәйгәннәр яш малтабаларга үз урыннарын бирергә ашыкмый. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Рәмис Сафин әйтүенчә, әлеге мәсьәләләр милләт алдында торган җитди эшләргә зур киртә. Пәнҗешәмбе кичендә башкарма комитетының яңа бюросы утырышы үткәреп, 2008 ел планын раслады. Бу чарадан соң хәбәрчебез Найлалан Рәмис Сафин белән очрашты.
Безнең соңгы елларда Татарстан белән, Казан белән эшләү нәтиҗәле булмаган.
Ди Дөнья Татар Конгрессы башкарма комитеты рәисенең беренче урынбасары Рәмис Сафин. Шуңа күрә конгресс 2008 елда республика төбәкләрендә яшәүче татарлар алдында торган мәсьәләләргә күбрәк игътибар бирергә җыена.
Берничә районда татар мәктәбе бөтенләй юк. Татарлар күпләп яшәсәләр дә, менә бу иң зур безнең борчыган проблемаларның берсе.
Ди Сафин. Башкарма комитет үзенең утырышларын шул районнарда үткәреп, җитәкчелекнең игътибарын туган телгә юнәлтергә омтылачак. Аннан да кала, авыл җиренә инвесторлар килгәч, Татарстанның күп урыннарында сабан туйлар үткәрелми башлаган. Бу мәсьәлә дә конгресс җитәкчелеген борчуга салган.
Бәйрәм генә дип карарга кирәкме моларга? Чөнки бу халыкны берләштерә торган, бергә җыела торган авыл халкы, очраша торган, авылдашлар кайта торган бәйрәм. Шуңа күрә кайсы районнарның авылларында сабан туйлар узмый. Әлеге төбәкләргә дә барып чыгарга исәптәбез һәм үзебезнең күчмә утырышларыбызны шунда планлаштырдык табыз.
Татарстандагы хәлләрне күз алдында тоту өчен конгрессның яңа сайланган башкарма комитетында рәисенең тагын бер урынбасары һәм яңа бүлек булдырылган. Аңа Нурия Гәрәева җитәкчелек итә. Моңа кадәр Татарстан районнарындагы җирле бүлекчә рәисләре конгресс башкарма комитеты чит илләрдәге һәм Русия төбәкләрендәге татарлар турында гына уйлый, безне бөтенләй онытты дип тәнкыйт белдереп килгән. Чит төбәкләргә килгәндә исә башкарма комитет рәисенең беренче урынбасары сүзләренчә, мәгарифтә милли төбәк компоненты бетерелеп, Русияның ана теле тамырларына балта чабуы кичектергесез һәм җитди мәсьәлә булып тора.
Идел буе регионнарын алмаганда мәгариф системасы иң зур проблемаларның берсе, мәктәп ачу проблемасы. Мәктәп ачу гына түгел, хәтта класслар ачу да проблемага әйләнеп бара.
Ди Рәмис Сафин. Аның фикеренә күрә, Русия сәясәте бу көннәрдә президент сайлау мәшәкатендә. Яңа сайланган илбаш бу мәсьәләгә кабат әйләнеп кайтырга мөмкин. Милли республикалар Чуваш, Мари, Мордва һәм башкаларда әлеге хәлгә каршылык көчәя. Русия төбәкләрендәге татар милли оешмаларының уртак тел таба алмавы һәм өлкәннәрнең яш эшкуарларга милли дилбегәне бирәселәре килмәүдә җитди эшләр башкаруга аяк чала. 4 ай рәисенең беренче урынбасары булып эшләү дәверендә Рәмис Сафинның әнә шулар бигрәк тә күзенә чалынып борчу тудыра.
Регионнардагы милли автономияләр, милли оешмаларны финанслау юк. Әгәр дә ул татар мал товарлары кулына күчсә, менә бу финанс мәсьәләсе безнең хәл ителер иде.
Ди Рәмис Сафин. Ә инде татар оешмаларының уртак тел табалмау мәсьәләсенә килгәндә ул булай дип белдерде.
Алдагы 5 елда регионнарда эшләүче татар милли оешмаларын үзара үз регионнарында берләштерә алсак, менә бу яңа сайланган башкарма комитетын якылса, иң зур эшләрнең, иң изге эшләрнең берсе булыр иде мин.
Хабарлыкта Татарстан хабарлары. Нишек бар шулай.
31 январ Татарстан хабарлары шуның белән тәмам хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хабарчылары әзерләде. Микрофон алдында Гадил Галәмиддин булды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Бүген сәгать ахырына кадәр әле Башкортстан хәбәрләре булачак, Сембердә хаҗилар белән очраштылар. Җир шарында кешеләр сөйләшкән иң беренче тел рус теле булган Берлин шәһәренең исеме рус сүзеннән килә. Самарда чыгучы матбугат даими рәвештә рус милләтенең бөеклеге турында мәкаләләр бастыра. Бу һәм башка темалар азатлыкта алдагы 20 минутта. Соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кеше хукларын яклаучы Human Rights Watch оешмасы көнбатыш хөкүмәтләре аркасында күп кенә авторитар җитәкчеләр демократ дип санала дип белдерә. Human Rights Watch-ның еллык хисабында еш кына демократик илләр икътисади мәнфәгатьләр һәм иминлек беректәшлеге файдасына демократик булмаган гамәлләргә, канун бузуларга күз йома диелә. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Дәүләт Шурасына еллык юлламасын ишеттерде. Шәймиев федераль үзәк белән Татарстан арасында былтыр төзелгән вәкаләтләрне бүлешү килешүе республика үсеше өчен зур мөмкинлекләр ача диде. Афганстанның көньягында Хилмант вилаятында бер мәчеттә интихарчы бомба шартлатып кимендә 6 кешене үтерде, берничә кешене яралады. Рәсмиләр әйтүенчә, үлүчеләр арасында Хилмант губернатор урынбасары Пир Мөхәммәт тә бар. Һөҗүм Лашкарга шәһәрендә булган. Истанбулның сәнәгать корылмалары урнашкан өлешендә шартлаудан кимендә 19 кеше үлде, 60лап кеше яраланды. Шартлаудан 3 катлы бина тулысынча җимерелде, якындагы берничә бинага зур зыян килде. Харабалар астында 15 кеше калган дип исәпләнелә. Рәсмиләр террор мөмкинлеген кире кага. Сербиядә президент сайлау алды көрәше тәмамланып килә. Якшәмбе көнне үтәчәк икенче тур сайлауда көнбатыш яклы президент Борис Тадич һәм милләтче оппозиция вәкиле Томислав Николич катнаша. Тадич бу сайлауны Европа берлегенә кушылу референдумына тиңләде. Грузия парламенты президент Михаил Саакашвилинең яңа хөкүмәтен раслады. Саакашвили 5 гыйнварда яңадан президент булып сайланганнан соң хөкүмәтне алмаштырды. Сайлау нәтиҗәләрен танымаучы оппозиция парламентның хөкүмәтне раслау утырышында катнашмады. Былтыр үпкәсендә яман шиш авыруы табылган Монтенегро премьер-министры Желька Штуранович сәламәтлеге начар булу сәбәпле вазифасыннан китте. Рәсмиләр әйтүенчә, 1991 елдан 2006 елга кадәр бу илнең премьер-министры я президенты булган, 2006 елда югары сәясәттән читләшкән Мило Джуканович премьер вазифасына кайтырга җыена. Ул шул ук хакимияттәге социалистларның демократик партиясе әгъзасы. Нью-Йорк шәһәренең элекке башлыгы Руди Джулиани АКШның президент сайлауында республикан намзат булу өчен ярыштан чыгуын белдерде. Хәзер республикан сайлауларында 3 төп намзат: Маккейн, элекке Массачусетс губернаторы Митт Ромни һәм элекке Арканзас губернаторы Майк Хакаби катнаша. Франция мәхкәмәсе Швециянең Volvo машиналары ясаучы ширкәтен кеше үлемендә гаепләп 200 мең евро штраф җәзасы билгеләде. 1999 елда Францияның көнчыгышында Volvo машинасында баручы кеше 9 һәм 10 яшьлек 2 баланы таптатып үтергән. Прокуратура аларның үлеме өчен Volvo машинасындагы тормоз системасының тиешенчә эшләмәве турыдан-туры булмаса да шиксез гаепле ди.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Башкортстанда да бүген парламент утырышка жыйылды. Анда исә күн тәртибендә юллама түгел, ә бу шакырылыш депутатларның эшчәнлегенә нәтиҗә ясау иде. 2 мартта Башкортстанда яңа дәүләт җыелышы корылтайы сайланачак. Кара астында калып, боз мәйданчыкларында имгәнгән балаларның үлемендә кем гаепле? Бу көннәрдә Башкортстанда да балалар гомере өзелде. Тулырак итеп Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстан парламенты депутатлары канафидәре менән хушлашу ултырышларын узгара. Бүген үткәреннән тыш улар әлеге составта февральдә тагы бер тапкыр, ягъни һуңгы мәртәбә осрашасак. Ә БНХМ-дә дәүләт йыелышы корылтай рәисе Константин Толкачев 3-нче сакырылыш парламентын етешкәннәрен ханап үтте. Башкортстанда 2007 ел Россиягә кушылуының 450 еллыгына арналган юбилей чараларын гамәлгә ашыру менән бәйле үтте тине ул. Ел дәвамында депутатларның 17% канун кабул итүен, бул документларның һәммәһенең дә халык мәнфәгатен хистерлеүсе канун булуында әйтте. Әмма булган уңышлар турында гына һөйләү урынһыз булыр ине дип билдәләне Константин Толкачев үз сыгышында. Парламент спикеры яңа сакырылыш депутатлары алдындагы мөһим мәсьәләләргә дә тукталды. Улар ялада гына тикле муниципаль берәмәкләрнең сектарын билдәләүдә тәмамлау, ватандашларның тормыш сыйфатын яхшырту, ягъни айрым өлкәләрдә эшләүчеләрнең хезмәт хакын күтәрү, игълан ителгән гаиләне социаль яклау юлына билдәләнгәндәрне тормышка ашыруның хукукый нигезләрен булдыру һәм башкалар. Канун чыгару эшмәкәрлеге күп көч һәм садамалык талап иткән процесс синең парламент башлыгы. Ул канун иҗат итүдә санктор эшләү белән сагыштырды. Карл Маркс Хасандер ошонда сагыштыру яһаган булган икән.
Не случайно Карл Маркс сравнивал создание правовой нормы с изобретением станка. Правотворчество не терпит суеты, нельзя формулировать качественные законы под влиянием эмоций. Я выражаю признательность депутатскому корпусу за рабочую конструктивную обстановку, которая постоянно присутствует на заседаниях Государственного собрания Курултая и его комитетов. Позвольте выразить уверенность в том, что и для депутатов высшего законодательного органа Республики Нового 4-го созыва права человека и гражданина, повышение благосостояния нашего населения будут выступать ориентиром и фундаментом его правотворческой деятельности.
Дәүләт йылышы корылтай ултырышына Башкортстандан бердәм Рәсәй фирҡаһы аша һайланған депутаттар да килгәйне. Ултырыштан һуң президент, премьер-министр ҡатнашлығында улар менән осрашыуҙа булды. Бында Башкортстандан сыҡҡан айыуҙар республикала социаль-иҡтисади үҫешен нығытыу буйынса фекер алышты. Мәғлүм булыуынса, Дәүләт Думаһында республиканың 14 депутат бердәм Рәсәй фирҡаһынан һайланды. Осрашыуға коммунист Юрий Афонин килмәгәйне. Уның ҡарауы фекер алышыуҙа Башкортстандан сенатор Рудик Исҡужин ҡатнашты.
Азатлыҡта Уфа Уазы.
Өфенең Хупайлова бистәһендәге Кашкадан күле өстендәге боз майнасыгында һәлак булган малай эше буенча енея тикшерүләре үткәреләчәк. 11 яшьлек малай таудан шауганда әсәһенең күз алдында вафат булгайны. Радионы даими тыңлаучыларга мәгълүмдер, баланың башына болдан эшләнгән хандың китеге төшеп үлтерә. Данис Солтанов атлы бала шулай итеп таудан шаугансы һәлак булгайны. Уны Дүртөле районының Гөлнара авылында йерләнәләр. Кашкадандагы боз майдансыктагы барлык бодхандарды бысып үттеләр, әмма бул баланы төрелтә алмый. Өфенең Октябрь районы тәфтишчеләре бұл вақиғаны бәхетсіз осырақ деп нарықлап, енеет іші асмасқа қарар еткені. Хәзер яна бұл ішқа кире әйләніп қайтқандар. Тикшеру идаралығы тәфтишшілері өлімді 7 тикшеріп ғайыпшілерді язаға тарттыру керек деп білдірі. Анықлап әйткенде, бұл хондар яхағанда қауіфілік қағидалары өтәліші тикшерілі. Тек бана оны раслау мүмкін болмағандарға оқшай. Сөнкі бұл майдансықтары яхау бойынса берді мақсус инструкциялы дәулет дөйім стандарттары ла юқ. Бұл хондарды хулақа яқса әшләусі рәсімдер һәм сәнғат академияға студенттары яхай. Яңа йыл улар өчен акса хугып калу мәле. Ягъни нинди хавафлык кагыйдәләре турында хуз йөртергә, тизрәк һәм күбрәк болхандар яһап, күбрәк акса эләктереп калырга кирәк. Балаларның һәләк булуы буның менән генә бөтмәне. Тыңлаучыларга мәгълүмдер, Бишбүләк районында 7-нче сыйныфта укыган малай кар ишлеу аркасында һәләк булган. Бул турала Башкортстандан яңалыкларның кисәгә сагарылышында һөйләп үтелгәйне. Район эске эшләр идаралыгы итәксеһе Фәнүз Шәрәфуллин әйтүенсә, фаҗига Алексеевка авылында теркәлгән. Үсмер ярынга йыгылып төшә, уның өстенә кар шуа. Баланы эзләүдә бөтә авыл халкы катнаша. Бер тәүлектән һуң гына эттәр ярдәмендә уны йорттан 300 метр алыслыктагы төбендә табалар. Фәнүз Шәрәфуллин әйтүенсә, Алексеевка авылы таулы ярда урынлашкан. Бәле сәбәпләренең береһе лә ошонда.
28 январда Алексеевка авылында Андреева Оксана Николаевна малай югалды дип килде отделга. Югалган 27 январда. Бер сутка эзләгәннәр, туганнары, иптәшләре буенча табалмагач безгә килгәннәр. Малай 7 класста окуучы, средняя школа номер 1 бүлек. 300 метр ике кырыннан арасында калган. Киләре тоқырында гына тора. Элек алар чаңгы шуганда шунда. Регуляр дип кына киткән. Иннәләр иннәнне калган. Кайтмагач, үзләре эзләп караган тоолмагач монда килгәннәр. Кишәнә шул сәгать җирләрдә таптык инде шу халык белән бергә, алдашлар белән бергә дип инде этләр апарып эт тә ярдәм итте. Шу яңгыш басканда кар белән чыгып киткәннәр шул. Шулай булган. Без авайламыйда калганнар. Аның башы аска калган, аягы өстә. Навар булса мор чыгыр иде, үзләре алыш алмап. Мәктәпләр буенча рабарсында җыябыз дип халыкка Ясбынча статья әзерләдек, сап булыгы дип инде буранлар үткәч, анда урыннар күп. Авраклар да инде шу чокырлар тирәсендә апас.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Башкортстанда федераль исемлектәге ватандашларды дару менән тәэмин итү өзелү хәвефле булып кала. Башкортстанда федераль ташламалар менән кулланучылар исемлегендә 112380 кеше. Улар өчен 562 миллион сум акча бүленгән, ягъни һәр кешегә уртаса 417 сум тура килә. Ошо күрсәткеч сакланырга тиеш. Мәгълүм булуынча, социаль ярдәм турындагы федераль канунга ярашлы, быелга деклам бушлай дарулар менән тәэмин итү федераль үзәкнең бурычы исәпләнә ине. Бул канунга 2007 елның октябрендә үзгәрешләр индерелде. Уга ярашлы ташламалар менән кулланган ватандашларды бушлай дарулар менән тәэмин итү бурычы өлешләтә төбәкләргә тапшырылды. Ә канунны үтәү өчен федераль үзәк тарафыннан тиешле хукукый актлар кабул ителмәгән, финанслау тәртибе билгеләнмәгән. Бушлай дәүләт ярдәме белән кулланучылар һаны елдан-ел кәмей, һөҗүмтәле федераль кадны төбәкләргә бул максатка бүленгән сыгымдарды да кәметә. Ә бер рецептның уртасы хакы 2005 елда 260 сум торһа, әле 900 сумдан арта. Шунлыктан сирләрнең ташлама белән кулланучы кайһы бер төркеменә бушлай дарудар алу сыгымдары тиешле норманан арта. Мәсәлән, үткән елда түләүһез дарудардан 90% ашуы инвалидтар өчен тотынылган. Бул куелган лимиттан 2 тапкырга күп. Инвалид балаларды дарудар менен тәэмин итүдә 3 тапкырга тиешлек тиешле сумманан арткан. Ә йөрәк кан система хасиерләре менән яфаланучы сирлеләргә 1000 сумдан ашуылык кына дарудар алынган. Һөҗүмтәле төбәкләрдә сирлеләрне бушлай тиешле дарудар менән тәэмин итү эше өдәлү куркынычы астында. Мәсәлән, дөрес аңлаганда шуны әйтергә мөмкин. Яки исемлектәге һәр кешегә 417 сумлык дару бирергә, яки бер сирлене кыйбат дарудар менән кыландырып, башкаларды мәтрүшкәләп сәйсергә өгетләргә кала, чөнки бүленгән сумманан сыгырга ярамый. Хөрмәтле сирлеләр, табиб дәвалаудан баш тарта, уга асылланмагыз, бәләнең башы Мәскәүгә барып тоташа. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфө.
Зимбердә хаҗдан кайткан татарлар белән очрашу узды. Чараның төп максаты яшьләрне тәрбияләү һәм Зимбер халкы белән хаҗдан алып кайткан тәэсирләр белән уртаклашу булган. Очрашуда безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим да булып кайтты.
Зимбернең ак калфак оешмасы хаҗи хәҗияләр җыены уздырды. Милли оешмалар һәм автономия вәкилләре дә катнашкан бу чарада сүз хаҗ сафары генә түгел, аның өлкәдә динебез халатына тәэсире һәм әһәмияте турында да барды. Җин башланган чук аны оештыручы Асия ханым Мөлекова әлеге шараның максаты турындагы сорауга менәни диде.
Төп максаты бу оештыру хаҗи-хаҗиялар белән үзебезнең милләттәшләребезне яш буынны тәрбияләүдә хаҗның фарыз икән аңлатуда мөмкинлеге булган кешегә барырга кирәклеген аңлату турында без шул халыкка җыябыз. Тагы иң мөһим максатларыбыздан берсе үзебезнең мөселманнар арасында хаҗдан кайткан кешеләр белән бергә динебезне җәелдерү, әхлакли итеп халкыбызны тәрбияләү максатын куябыз.
Җыенга килүче хаҗи-хаҗияләрне бер үк сорау белән каршыладык. Сез ислам диненең биш терәген дә үтәгән шәхес буларак, Хак Тәгалә тарафларына якынайгансыздыр да. Башка дин кардәшләребезне дә шуңа әйдәү өчен нинди чаралар күрәсез яки ниятлисез?
Андагы кечерешләребезне, андагы ислам диненең никадәр кечле булып, халыкның никадәр тәртипле булуын, үзебезнең халык арасында сөйләп, аларны да шундый дин юлына өндәп, аларга да нәсип булса иде, хаҗ юлына барырга дип теләк телибез, эш алып барабыз.
Хаҗдан тусам ишенең хаҗ-хаҗ дин мәхәллә җир, Сембер шәһәрендә, Инсез Кулламда яңа нурлы мәчет төзергә Алла Тәгалә куәт бирде.
Без шул дин буенча әзрәк инде үзебезнең нәселне сәбәбездә булса да шулай организовать иткән кебек үзебез күргәнне белгәнне менә матур иттереп сөйләргә тырышабыз.
Яшьләрдә ирегәттендә үк ашу бүнде җыма намазларына пока йөриләр, аннары сөгенде бисә йөриләр биш вакытка.
Сырашалар, кызыксыналар, ничек барырга, өмет итүчеләр күп, барырга зыйналар, аларга яхшылап инде әлхәмдүлиллаһ шөкер аңлат, сөйләштек, киңәштек, ничек анда үзебез татарга, нинди гамәлләр кылырга инде сөйләштек инде шул.
да, низинский машин, да, кинда, когда Динвер Сарот Барам Хайзавар, поэтому мы хорошим, дня хорошим на Кингайте. Там я шум ярдам, да, Халавара Санда, на Ислам Динал Барам, я кишкрт.
Эм, мисин, да, туры юга, шакарга, кирек, намаз, укарга, зекуэт, бирге. Эм, мисин, да, ураза, татарга, хвалинен, килген, вакытта, исен, кишиге, эм, мисин, да, биш вакыт, намаз, укарга, кирек, шул юлдан барга, кирек.
Беренче, качка, баргач, нәрсе аңладым. Андагы җирнең нинди икәнлеген күрдем. Тау, таш, чүл. Суы да юк, урманы да юк, ә араб халкы яши. Шундый фикер килде. Аллаһ Тәгалә иң беренче шул җиргә ислам динен индермәгән булса, ул халык яшәүендән булыр дип уйладым. Икенчедән шул фикерне халык арасында монда кайткачта, киләчәктә дә Алла теләсә аңлатырмын. Индермен халыкны хачка барырга һәм дә дин юлы белән генә яшәргә бу дөньяда, шул вакытта гына безнең тормышларыбыз матур һәм уңышлы булыр дип уйлыйм.
Сүләргә безнең халык та анда нинди дин куәтле, бездә дә шундый дин куәтле булса иде.
Хачка барырга сөйлибез, аңгартабыз, ничек баруны, ничек нәрсәләр белән зыйнып баруны. Инде яшьләрне ничек тәмамлап ташлабыз, инде укырга, дингә тартырга тырышабыз. Мин моны йөрим, моны яшьләргә, яңа шәһәрдә, школ балалары арасында, школ балаларын тоже җыеп бирдем, үземнең үз кулым белән бөтен белгән донларымнан укучылар җыйдым. Хачка барган кешеләргә ничектер үзгә төрле карыйлар хәзер. Вот бик катышалар, сөйлибез дә, һәрберсе диярлек тырышалар, ниятләнәләр, барырга тырышалар. Таныш белешләремдә тырышамын намазга бастырырга, нукларымны, кызларымны, кевләремне, кылагыларымны барчасына да сөйлим, киңәш бирәм.
Оештыручылар кунакларны күркәм чәй өстәле белән каршыладылар. Аларга махсус алып кайткан зәм-зәм суы да тәкъдим ителде. Автономия рәисе урынбасары Рифкат Ахмәдуллов үзенең эшчәнлеге белән таныштырды. Аның әйтүенчә, эшләребез елдан-ел уңайлана бара икән. Губернаторда, малтабарлар да нык булышалар, мәктәпләрдә факультатив түгәрәкләр ачылган. Моңа кадәр без автономияның төп бурычы дип мәдәният һәм мәгърифәтне генә санадык. Ләкин динне дә игътибарсыз калдырырга ярамый, диде Рифкат әфәнде. Хакыйкаттан ерак торса да, мондый чыгыш хаҗи әбиләр, хаҗи бабайлар күңеленә хуш килде. Чыгышлар дуа укулар белән чиратлашып бардылар. Корбан ите белән сыйланганнан соң, Варис Хаҗи Равилов кирән истәлекле вагаз укыды. Мәгънәсе, шын мөселман булып яшәүгә омтылышта адам баласына ишендәге нинди каршылыкларны җиңү кирәклеге турында. Бу чарада беркадәр сәясәткә дә бәйле булып чыкты. 2 мартта син бер халкы ил башын гына түгел, өлкә канунлар чыгару җыелышына депутатлар да сайлаячак. Бүгенге депутат Расих Гатаулин тагын да сайланмакчы икән. Тик нәкъ ул теркәлгән округ буенча тагын бер татар кешесе Марат Бахитов та теркәлгән. Расихның төп ярдәмчесе Кыдбус Мөхәммәт син әйтүенчә, бу кымшынулар махсус эшләнә. Чөнки нәкъ шул округ буенча КПРФның өлкә комитеты сәркәтибе Александр Кругликов та теркәлгән. Ике татарның бер-берсенә каршы көрәшүе нәкъ Кругликовка файдалы. Чөнки бу округта татарлар күпләп яшәсәләр дә, алар икегә бүленсә, күпчелек Кругликов яклы булу ихтимал. Димәк, җыелган хаҗи-хаҗияләрдән дә ярдәм көтелә. Барлык таныш-белешләр арасында эш алып бару кирәк булыр. Сунан хаҗи-хаҗияләр үзләре белән таныштырып чыктылар. Иң өлкәне Гөлсем ханым 80-ны узган инде, ә килгәннәрдән иң яше Гөлсина ханым 30-да гына. Кичә дуа уку белән тәмамланды. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Самарда чыгучы матбугатны безнең хәбәрчебез Шамил Баһаутдин күзәтеп бара. Һәм анда урыс милләтенең иң беренче, иң зирәк акыллы һәм иң борынгы булганы турында мәкаләләр даими чыгып тора ди ул. Тамчы ташны тишә дигәндәй, бу төр эчтәлектәге мәкаләләр акрын булса да укучыларга йогынты ясый башлый. Шамил Баһаутдинны тыңлыйк.
Самар рус матбугаты тарихны яңадан язарга әзер. Юк, дөрес тарихны түгел, ә аз гына дөреслек кергән тарихны да ялган шупасына батырырга кеш куялар. Менә бу Зәрә гәзитәсендә басылган кайбер фикерләр. Язма башы шагыйр Фёдор Тютчевның түбәндәге шигъри юллары белән башланып китә. Җиде эчке диңгез һәм җиде олуг елгалар. Нилдан Нивага кадәр, Эльбадан Кытайга, Иделдән Ефратка, Гангтан Дунайга. Менә ул рус патшалыгы һәм мәңге яшәр бу патшалык. Менә шул юллар эченә ничек кенә төрле уйдырмаларны төртеп кертмиләр. Руслар хинстанлыларны җир эшкәртергә өйрәткәннәр дә санскрит бүләк иткәннәр икән. Славяннар Римга нигез салганнар. Борынгы руслар Палестинны барлыкка китергәннәр. Сибирдә гомер-гомергә Сибир дигән православлар яшәгән икән. Шуңа кушымнан Сибирне Ермак үзенә кире тартып кына алган. Атаклы рәссам Репинның Явыз Иванның үз малайын үтерү картинасын мәйданда яндырырга дигән тәкъдим кертәләр. Имештер изге ниятле Явыз Иванны хурлый торган сәнгать әсәрләре булмаска тиеш. Җирдәге беренче кешеләрнең теле рус теле булган. Иерусалим исемен борынгы руслар биргән. Иң зур лингвистик ачыш Берлин шәһәренең исеме дә Берлога. Аю оясы сүзеннән ясалган икән. Урал һәм Тавол елгалары арасындагы Аркаим шәһәрчеге дә русларныкы дигән фикердә рус бердәрләр. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Безнең адресыбыз azatlik.org. Кирегез, языгыз, тыңлагыз, укыгыз, азатлыктан аерылмагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Иртәгә дә көнгә нәтиҗәне азатлыкта бергә ясыйк. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.